Καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Στην πρώτη μας εκπομπή οι αγώνες στο επίκεντρο για το 2021, το νέο έτος. Αφήσαμε πίσω μας το 2020, αλλά για να μην λέμε μεγάλα λόγια, η μόνη ευχή που μπορώ να δώσω για το νέο έτος είναι να αφήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω μας όλη αυτή την ιστορία μας, έχει ταλαιπωρήσει, μας έχει αναστατώσει τη ζωή μας την πανδημία, να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής μας. Και από εκεί πέρα, αν έχουμε υγεία, τότε μπορούμε όλα να τα αντιπαλέψουμε. Οι αγώνες στο επίκεντρο λοιπόν, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε, θα σας κρατάει συντροφιά και φέτος καθημερινά, να είμαστε καλά δηλαδή πάρα πολλά. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και τις καλύτερες ευχές μας για το νέο έτος και στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους.
My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life.
Ήδη έχουμε περάσει και ακούμε την σημερινή μου επιλογή. Το συγκρότημα που θα μας κρατήσει η μουσική συντροφιά δεν είναι άλλη από τους ZZ Top. Η αμερικάνικη αγαπημένη μου αυτή η rock μπάντα, η οποία σχηματίστηκε στο Houston του Τέξας το 1969. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας.
Man, I got the hair on the brown sugar. Man, it's just gonna make me feel so.
Έχουν κυκλοφορήσει 15 ολοκληρωμένα άλμπουμ, σε εμείς ακούσουμε όμως μία σειρά από επιλογές από όλη τη δισκογραφία τους. Ας πάρουμε λοιπόν μία πρώτη γεύση και ξεκινάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι τη σημερινή μας εκπομπή. Επειδή έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία, πρέπει να καλύψουμε και τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, αλλά θα ξεκινήσουμε από τον σημερινό ανασχηματισμό που τελικά αποδείχθηκε μίνι ανασχηματισμός. Καθώς οι όποιες αλλαγές υπήρξαν αφορούν κυρίως τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, παρελθόν αποτελεί ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Όσον αφορά τους υπουργούς, Υπουργός Εργασίας πλέον θα είναι ο Κωστής Χατζηδάκης και Υπουργός Εσωτερικών ο Μάκης Βορύδης. Επίσης ορίστηκε και νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Χρήστος Ταραντήλης στη θέση του Στέλιου Πέτσα. Μάλιστα ο Ταραντήλης ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό. Ο Στέλιος Πέτσας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Και βέβαια η επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη για το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι τυχαία. Επιλέχθηκαν άνθρωποι ειδικών αποστολών. Περισσότερες αλλαγές είχαμε σε επίπεδο υφυπουργών. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στην οποία τονίζεται ότι οι αλλαγές των υπουργών δείχνουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να περάσει τις πιο αγρίες μεταρρυθμίσεις και ανατροπές που έξασαν τα άρια της σε βάρος της εργατικής τάξης με μεγαλύτερη ταχύτητα το επόμενο διάστημα. Αναφέρεται βέβαια σε όλα τα αντεργατικά μέτρα που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως η δεκάωρη δουλειά, η απλήρωτη εργασία, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Όλα αυτά εν μέσω της πανδημίας, ενώ για τον Κωστή Χατζηδάκη, τον εκλεκτό εκπρόσωπο του κεφαλαίου, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, άνθρωπος ειδικών αποστολών, έχει στο ενεργητικό του μέχρι στιγμής το κλείσιμο της Ολυμπιακής, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αλλά και της ΛΑΡΚΟ. Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ καταλήγει λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Καμία αυταπάτη, ούτε λεπτό χαμένο. Θα πάρουν απάντηση με το δυνάμωμα των αγώνων, με αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις, φίλες και φίλοι, που αφορούν τα κυβερνητικά μέτρα. Να πούμε ότι από χθες Κυριακή είναι σε ισχύ τα νέα περιοριστικά μέτρα, τα πιο αυστηρά μάλλον περιοριστικά μέτρα, εκ νέου μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Έως 11 Ιανουαρίου λοιπόν σταματάει η λεγόμενη παράδοση εκτός των καταστημάτων, το γνωστό click away. Επίσης έχουν επανέλθει οι απαγορεύσεις μετακινήσεων από τις 9 κάθε βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, με εξαίρεση βέβαια τους εργαζόμενους και όσους χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Ενώ όσον αφορά τις εκκλησίες, με βάση την κυβερνητική ανακοίνωση θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν πρόκειται να γίνει την ημέρα των Θεοφανίων αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους. Πάντως ήδη είχαμε την πρώτη αντίδραση σήμερα από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης και αποφάσισε να παραμείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες στα φώτα, αντιδρώντας στην κυβερνητική απόφαση. Να μείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες, όπως συνέβη και την τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με βάση την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση. Μέχρι 25 πιστοί σε ενωριακούς ναούς και μέχρι 50 σε κεντρικούς και μητροπολιτικούς ναούς. Αναμένουμε την αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης. Όσον αφορά τώρα τα σχολεία, σήμερα αναμένονται οι εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων για το άνοιγμά τους. Η κυβέρνηση πάντως προσανατολίζεται στο να ανοίξουν την επόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, καθώς αυτό έχει προαγγελθεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ωστόσο, θα ανοίξουν όπως ανοίξανε και τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία προετοιμασία ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με 15 μελή τμήματα. Που είναι δηλαδή και το βασικό αίτημα σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις κινητοποιήσεις που αναδείχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, στους προηγούμενους μήνες. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση γράφει αυτά τα αιτήματα στα παλιά, στα παπούτσια που λέει και ο λαός. Με βάση τις διαρροές που ήδη υπάρχουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα υπάρξει κλιμακωτή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών, ώστε να αποφευθεί και ο συνωστισμός των γονιών, ενώ θα γίνουν και rapid test με έμφαση κυρίως στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επαναλαμβάνω πάντως, αναμένεται η σύσταση των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι θα συνεδριάζανε σήμερα. Άλλη απόφαση που πήρε η κυβέρνηση και έχει έτσι οικονομικό χαρακτήρα, αναστέλλεται η καταβολή νοικίου για ολόκληρο το μήνα Ιανουάριο για καταστήματα του λιανεμπορίου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τα γυμναστήρια, του τουρισμού, τις μεταφορές και τέλος πάντων όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες κατά 80% από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά 20% από τον εκμισθωτή. Full of change. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Όμως θα ξεκινήσουμε με δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Όπως μας αποχαιρέσε το 2020, έτσι μας υποδέχθηκε το 2021 όσον αφορά τα εργατικά δυστυχήματα. Θυμίζουμε ότι λίγο πριν μας αφήσει το 2020, ένας 38χρονος ηλεκτρολόγος, πατέρας δύο μικροπαιδιών, είχε χάσει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε υποσταθμό του ΔΔΕ στη Ζάκυνθο μετά από εργασίες συντήρησης εκεί. Το 2021 λοιπόν ο πρώτος νεκρός εργάτης την ώρα του μεροκάματου ήταν ένας αλλοδαπός αλλιεργάτης 39 ετών ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που συνέβη στα Καρδάμιλα της Χίου. Να δούμε τώρα τι είχαμε το Σαββατοκύριακο όσον αφορά δράσεις σωματείων και λοιπές δραστηριότητες. Είχαμε την διαδικτυακή συναυλία το βράδυ του Σαββάτου στις 8.30, συναυλία αλληλεγγύης και διεκδίκησης από την Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου. Είχαμε επίσης την Παρασκευή, ανακοινώθηκε βέβαια το Σάββατο από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου, ανακοίνωση από το ΜΕΛΕΣ, απόφαση μάλλον από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της αγωγής που είχε καταθέσει παράταξη συνδικαλιστική ανατροπή όσον αφορά τις εκλογές στο Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε, γιατί τα είπα κάπως μπερδεμένα, ο Σύλλογος Εργαζομένων λοιπόν του Δήμου Χαϊδαρίου είχε πραγματοποιήσει εκλογές με συμμετέχοντες όλους τους εργαζόμενους του Δήμου, είτε είναι μόνιμοι είτε εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Η παράταξη συνδικαλιστική ανατροπή, αμφισβητώντας την νομιμότητα των εκλογών επειδή ακριβώς ψήφισαν αυτοί οι εργαζόμενοι, κατέθεσε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ώστε να ακυρωθεί τα αποτελέσματα των εκλογών. Ωστόσο, το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάνθηκε ότι οι εκλογές σωστά διεξήχθησαν με όλους τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, υποτίθεται εκπροσώπων εργαζομένων αυτοί οι συνδικαλιστές, έτσι, τους οποίους πρέπει μία ώρα αρχίτερα να πετάξουν από το σβέρκο τους όλοι οι εργαζόμενοι. Αντί να δρουν για τη συσπήρωση και την ενότητα των εργαζομένων, δρουν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, στην διάσπασή τους. Από το Χαϊδάρι να πάμε στο Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και Βιωτείας, στην εταιρεία Μιμίκος. Εκεί καταγγέλει το Συνδικάτο τη νέα εργοδοτική αφαιρεσία από την διοίκηση της εταιρείας, του ομίλου Φιλίππου, να συμπληρώσουμε εδώ. Που στην ουσία τιμώρησε μια συνάδελφο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου επειδή αρνήθηκε να υπογράψει την παράνομη άδεια άνευ αποδοχών. ειδικά το προχώρησε και σε καταγγελία στο ΣΕΠΕ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Εύβοιας, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του. Να παραμένουμε στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Να πάμε τώρα στη Χίο. Εκεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα, Τρόφιμα και Ποτά καταγγέλει τις νέες απολύσεις που είχαμε σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στο νησί, στις οποίες προχώρησαν ο Όμιλος Ανδρομέδα και η Εταιρεία Φορκής. Που ήρθαν να συμπληρωθούν στις δεκάδες απολύσεις που έχουν ήδη γίνει σε Εύβοια, σε μονάδες της εταιρείας του Ομίλου, δηλαδή σε Εύβοια, Αττική, Έτωρο, Κρανία, Θεσπρωτή αλλά και Αργολίδα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία καταγγέλει το γεγονός, απαιτεί την άμεση ανάκληση των απολύσεων, ενώ παράλληλα γίνεται επίθεση και σε δικαιώματα που έχουν απομείνει στους εργαζόμενους που παραμένουν στον Όμιλο, όπως εργολαβοποιήσεις, εντατικοποιήσεις, διευθετήσεις ωραρίου εργασίας κτλ. Rumors spreading around. United takes his time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το εργατικό μας ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον Ασπρόπυργο στη Δυτική Αττική που βρίσκεται σε καθεστώς αυστηρού lockdown. Σήμερα λοιπόν το πρωί αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ αλλά και εργαζόμενοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο του Ασπροπύργου διεκδικώντας λήψη έκτακτων οικονομικών μέτρων στήριξης. Απελπισμένοι εκατοντάδες μικροί ΕΒΕ της ευρύτερης περιοχής λόγω του lockdown, φίλες και φίλοι, κινδυνεύουν να βάλουν οριστικό λουκέτο στα καταστήματά τους. Και επίσης διεκδίκησαν και την ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής, οι οποίες υπολειτουργούν. Και από τον Ασπρόπυργο και τη Δυτική Αττική να πάμε στην άλλη περιοχή που βρίσκεται επίσης σε καθεστώς αυστηρού lockdown. Μιλάμε για τον ομό Κοζάνης και εκεί σήμερα φορείς, σωματεία και σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας, μεγάλη κινητοποίηση αλλά και αυτοκινητοπομπή. Αυτοκινητοπομπή που κατευθύνθηκε προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπου κατατέθηκε το ψήφισμα των εκπροσώπων των φορέων στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Οι επόμενες τρεις ειδήσεις έχουν να κάνουν με διαδικτυακές εκδηλώσεις σήμερα και αύριο. Οι πρώτες δύο είναι για σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Η πρώτη θα έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της πανδημίας στον ψυχισμό των παιδιών. Οργανώνεται από τους Συλλόγους Γονέων Αυλίου σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, όπως είπαμε. Θα υπάρξει και συζήτηση με την συναδέλφισσα Αφροδίτη Ρέτζιου, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Η οποία βέβαια είναι και επιμελήτρια ψυχιατρικής στο Θριάσο Νοσοκομείο. Μισή ώρα αργότερα στις 18:30 επίσης σήμερα, σε περίπου δηλαδή 2 ώρες από τώρα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Εφέρης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για το βιβλίο. Ενώ αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από τον θόρυβο που έχει προκληθεί και τις καταγγελίες που υπάρχουν από κλάδους των υγειονομικών όσον αφορά τον εμβολιασμό τους, που υποτίθεται σήμερα θα έπρεπε να ξεκινήσει γενικευμένος εμβολιασμός των υγειονομικών. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους το Σάββατο, μετά τις σχετικές καταγγελίες που ήδη υπήρχαν από υγειονομικούς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα αναβολής ή ματέωσης των εμβολιασμών στους υγειονομικούς. Και επίσης ανέφερε ότι ο μαζικός εμβολιασμός των υγειονομικών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 4 Ιανουαρίου, δηλαδή από σήμερα, έως τις 20 του μήνα. Οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, την Κυριακή, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας ήρθε να καταγγείλει συγκεκριμένα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και αναβολές στο σύστημα των μαζικών εμβολιασμών. Και βέβαια οι καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ επιβεβαιώθηκαν σήμερα, όπου είχαμε την επίσημη έναρξη των μαζικών εμβολιασμών, καθώς αναβλήθηκε σε μια σειρά νοσοκομεία η προγραμματισμένη έναρξή τους. Η πρώτη φάση του εμβολιασμού, η οποία περιλαμβάνει όλα τα νοσοκομεία, τους οίκους ευγυρίας και τα κέντρα αποκατάστασης. Και βέβαια η αρχική αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι έως τις 20 Ιανουαρίου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι υγειονομικοί μετατράπηκε αργότερα σε εκτίμηση, πως μέχρι τότε θα έχουν εμβολιαστεί περισσότερα από 100.000 άτομα και όχι το σύνολο. Να πούμε πάντως και το πλάνο που υπάρχει. Σήμερα λοιπόν προσθέθηκαν 42 νέα νοσοκομεία στα ήδη 9 που πραγματοποιούν εμβολιασμούς, επιτρέποντας περίπου 5.000 εμβολιασμούς υγειονομικών καθημερινά. Στις 8 Ιανουαρίου θα προσθεθούν επιπλέον 55 νοσοκομεία και ως τις 12 το μήνα θα ολοκληρωθεί ο φοδιασμός σε 19 νοσοκομεία που βρίσκονται στην νησιωτική χώρα. Ενώ στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα προστίθενται σταδιακά και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Επίσης σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός ατόμων που διαμένουν και εργάζονται στους οίκους ευγυρίας από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Εδώ απλά να πούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία της πανδημίας στη χώρα μας το Σαββατοκυριακό. Εν αναμονή των σημερινών στοιχείων που θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, σε περίπου το πολύ σε 2 ώρες. Σωρευτικά λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχαμε 76 θανάτους στη χώρα μας και 652 κρούσματα, ενώ είναι φαίνεται αισθητή η μείωση των διασωλωμένων. Εχθές Κυριακή είχαμε 421 ασθενείς να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το ανησυχητικό είναι ότι εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα κρούσματα του νέου μεταλλαγμένου κορονοϊού από ταξιδιώτες που ήρθαν στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία. Yeah. Συγκεκριμένα 4 θετικά κρούσματα του μεταλλαγμένου κορονοϊού εντοπίστηκαν στη χώρα μας. Επίσης στα Χανιά βρέθηκε θετική στον κορονοϊό φιλοξενούμενη στο Δημοτικό Γυροκομείο της πόλης, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εκεί την προηγούμενη Πέμπτη. Την περασμένη Πέμπτη, πιο σωστά. Στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν συνολικά 83 ηλικιωμένοι. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν 70 ετών, η οποία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Ενώ σήμερα ήταν προγραμματισμένος ο νέος δειγματοληπτικός έλεγχος από όλους τους ηλικιωμένους στη συγκεκριμένη δομή. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν τα γεωπολιτικά. Θα ξεκινήσουμε από τις 2 νέες οδηγίες προς ναυτιλωμένους, τις οποίες εξέδωσε η Τουρκία το Σάββατο, με την οποία δεσμεύει περιοχές για ναυτικές ασκήσεις σήμερα Δευτέρα αλλά και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου και με τις οποίες οδηγίες αμφισβητείται ξεκάθαρα η δικαιοδοσία της Ελλάδας πέριξ της Κρήτης. To be alone. τουλάχιστον 79 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ταυτόχρονες επιθέσεις που εξαπέλυσαν φερόμενοι Ισλαμιστές μαχητές σε δύο χωριά του Νίγηρα κοντά στη Μεθόρη με το Μάλι το περασμένο Σάββατο. Προχθές δηλαδή. Από τον Νίγηρα να πάμε στη Συρία. Επίσης προχθές Σάββατο 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, εκ των οποίων οι 3 ήταν πολίτες. Στην συνοριακή πόλη Ra'is al-Ain σημειώθηκε αυτή η επίθεση στη βορειοανατολική Συρία, η οποία βρίσκεται υπό τουρκικό έλεγχο. Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε το 2020 εξαγωγές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας μεγαλύτερης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε χώρες μάλιστα που εμπλέκονται στις συμπεριλαμβανιστικές επεμβάσεις σε Ιεμένη και Λιβύη. Σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό, να πάμε στην Νορβηγία και στην είδηση της κατολίσσης που είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα σε εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν νεότερα στοιχεία. 7 είναι οι νεκροί και 3 οι αγνώμενοι από την κατολίσθηση που ισοπαίδωσε μέρος ενός χωριού στην Νορβηγία. Την Τετάρτη που μας πέρασε συνέβη το γεγονός αυτό. Στις Μπαχάμες αγνοείται πλοίο από το περασμένο Σάββατο με 20 επιβαίνοντες. Αυτό ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακτοφυλακή. Βρισκόταν μεταξύ του νησιωτικού αυτού κρατηδίου και της πολιτείας Φλόριντας. Εχθές σταμάτησαν επίσημα οι έρευνες έπειτα από 3 μέρες άκαρπων προσπαθειών. Στην Ινδία 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση οροφής σε ένα αποτεφρωτήριο. Επίσης χθες Κυριακή. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουμε να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Έχουμε πολλές ειδήσεις όσον αφορά τον κορονοϊό. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου το Σάββατο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 12.500 τα κρούσματα στην χώρα αυτή. Επίσης το Σάββατο η Βρετανική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να επαναλειτουργήσει τα νοσοκομεία εκστρατείας που είχε δημιουργήσει και στο πρώτο κύμα της πανδημίας την Άνοιξη. Ενώ την Παρασκευή ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων, των δημοτικών σχολείων στο Λονδίνο. Yeah, yeah, yeah. να επιστρέψουμε και στη Γερμανία πάλι, και χθες είχαμε πολλά κρούσματα πάνω από 10.000 όσον αφορά την πανδημία στην συγκεκριμένη χώρα. Τα κρούσματα έχουν φτάσει συνολικά περίπου το 1.700.000, έχουν ξεπεράσει μάλλον το 1.765.000 στη Γερμανία, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν επισήμως τους 34.000. Ως εκ τούτου λοιπόν, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του lockdown και πέραν της 10ης Ιανουαρίου. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και η τοπική πολιτική αρχηγή αναμένεται να συμφωνήσουν στην παράταση των περιοριστικών μέτρων σε συνάντησή τους αύριο Τρίτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το προχθές Σάββατο ξεπεράστηκε το φράγμα των 20 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Ενώ οι νεκροί επίσης προχθές Σάββατο αγγίζαν τους 350.000. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτς Ρόμνεϊ κάλεσε την κυβέρνηση να στρατολογήσει κτηνιάτρους, φοιτητές ιατρικής και άλλο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να συμμετέχουν στον εμβολιασμό. Κρούσμα του νέου μεταλλαγμένου κορονοϊού βρέθηκε και στο Βιετνάμ. Ωστόσο, να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς χθες Κυριακή ανακοινώθηκε νέο απίστευτο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τις νέες μολύνσεις, περισσότερες από 277.000 σε ένα 24ωρο. Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. I done ran into my baby. I finally found my old blue jean. Στη ΣΥΠΑ η εκστρατεία εμβολιασμού έχει ξεκινήσει από τις 14 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα είχαν εμβολιαστεί τουλάχιστον 20 εκατομμύρια κάτοικοι. Ωστόσο, πάνω από 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν τελικά, μάλλον περίπου 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν τελικά αυτοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Βέβαια, το 4,2 απέχει πάρα πολύ από το 20. Να πάμε τώρα και σε μια χώρα που τα τελευταία 24 ώρα, τις τελευταίες ώρες είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μιλάμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η οποία χώρα κατέγραψε για τέταρτη συνεχόμενη μέρα ρεκόρ νέων κρουσμάτων. Προχθές Σάββατο ανακοινώθηκαν περίπου 2.000 νέα κρούσματα στην συγκεκριμένη χώρα, η οποία έχει ξεπεράσει τα 210.000. Thank you. και το αναφέρουμε αυτό για την γνωστή ιστορία με τους Έλληνες λεγόμενους celebrities, οι οποίοι συνέρευσαν στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για να συμμετάσχουν σε πρωτοχρονιάτικα πάρτι, προκαλώντας αλγινή εντύπωση στην χώρα μας. Σε μια περίοδο που στην Ελλάδα επικρατεί σκληρό lockdown λόγω της πανδημίας και μάλιστα ήδη έχουν αναφερθεί και εντοπιστεί περισσότερα από ένα κρούσματα κορονοϊού ανάμεσα σε όσους έχουν επιστρέψει από το Ντουμπάι, καθώς υποβλήθηκαν σε έλεγχο, σε τεστ κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο Ελευθερίας Βενιζέλος. Cause if I get back those blue jeans, you know my baby be bringing them home to me. Να πάμε τώρα στη Ρωσία. Εκεί χθες ανακοινώθηκαν περισσότερα από 26.000 νέα κρούσματα του κορονοϊού, ανεβάζοντας το σύνολο σε πάνω από 3.200.000, ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν τους 58.000. Στη χώρα αυτή έχουν ήδη εμβολιαστεί με το εμβόλιο Sputnik 5 800.000 άνθρωποι. Και στην Αίγυπτο τα κρούσματα έχουν φτάσει περίπου τα 140.000, όπως ανακοίνωσαν χθες οι αρχές της χώρας. Από την Αίγυπτο να πάμε στη Φινλανδία, όπου εκεί ανακοινώθηκε το πρώτο περιστατικό με παρενέργεια στο εμβόλιο των εταιριών Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού. Η επικεφαλής γιατρός της υπηρεσίας εμβολιασμού της Φινλανδίας ανακοίνωσε πως όταν υπάρξουν τουλάχιστον 5 τέτοια περιστατικά θα ανεβάσουμε σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τον τύπο της αντίδρασης που εμφανίστηκε. Ενώ ταυτόχρονα επισήμανε πως οι αναφορές αλλεργικών αντιδράσεων ή άλλης παρενέργειας πιθανόν να αυξηθούν. Εδώ να πούμε πως σήμερα συνέρχεται και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με σκοπό να εγκρίνει ή όχι το εμβόλιο της εταιρείας Moderna. Ενώ όσον αφορά την παγκόσμια κατάσταση με την πανδημία, να πούμε ότι συνολικά έχουμε σχεδόν 1,8 εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον κόσμο και πάνω από 82 εκατομμύρια κρούσματα. Να αναφέρουμε και μερικά στοιχεία από διάφορες χώρες. Να ξεκινήσουμε από την Ιαπωνία, όπου οι αρχές προσανατολίζονται να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πρωτεύουσα Τόκιο, αλλά και τρεις νομαρχίες που το περιβάλλουν. Στη χώρα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων την παραμονή της πρωτοχρονιάς με πάνω από 4.500. Sweet things trying to put me out, take on a Στην Ινδία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 10.340.000 και οι νεκροί έχουν φτάσει τους περίπου 150.000. Η Ινδία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα σε αριθμό κρούσματων πίσω από τις ΗΠΑ. Σχεδόν 65.000 είναι και η μολύνση στη Νότια Κορέα, η οποία οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν να επεκτείνουν σε όλη τη χώρα την απαγόρευση των δημόσιων και ιδιωτικών συναθρήσεων άνω των 4 ατόμων. Ισχύουν και εκεί περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ρεκόρ ημερήσεων κρουσμάτων ανακοίνωσε και η Ιρλανδία χθες Κυριακή με περίπου 5.000, ξεπερνώντας το φράγμα των 100.000 στην Ιρλανδία. Όσον αφορά τώρα τη Λατινική Αμερική, δραματική είναι η κατάσταση σε Βραζιλία και Μεξικό. Στη Βραζιλία οι νεκροί πλησιάζουν το φράγμα των 200.000, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 7,7 εκατομμύρια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή της πρώτης για το νέο έτος το 2021. Να ευχηθούμε και πάλι σε όλους υγεία, δύναμη σε αυτή τη νέα αγωνιστική χρονιά. Να αφήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω μας την πανδημία για να επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους του 904. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Χιάτρα και στη ρύθμιση των ήχων θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα. Και στη μουσική μας τροφιά για πολύ λίγο ακόμα η ZZ Top, το αμερικάνικο rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Τέξας, στο Χιούστον του Τέξας το 1969. Ακούσαμε μια σειρά από επιλογές από όλη την δισκογραφία τους. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, γεια σας.